lielā daļā skolu, nu, tiemžēl gan jāsaka tā, kas ir lielās krievu skolas, tur daudzos gadījumos bija virkne ar neatbilstībām. Bieži vien, teiksim, uzdodas tur bija uzdot jautājumu skolu direktoriem, skolotājiem, attiecīgo mācību priekšmetu pasniedzējiem un skolēniem, kādā veidā jānotiek ir attiecīgam mācību priekšlikam bilingvālu vai teiksim, valsts valodā vai mazākuma tautību valodā vai kā citādi, tad bija konstatēts, ka tās atbildes ir atšķirīgas. Tātad, kas arī parādījās, mēs konstatējām diskriminācijas elementus, tos, ka 9. klases skolēni, kas vēlas kārtot, piemēram, krievu valodā eksāmenu vai teiksim, krievu bērni, viņi var to darīt savā dzimtajā valodā vai krieviski, taču pārējās mazākuma tautības ir spiestas kārtot valsts valodā. Nu, tad ir jautājums, vai nu, mēs ejam šo te tiesiskās vienlīdzības ceļu un nodrošinām visām mazākuma tautībām vienādu šo te attieksmi, vai tad, nu, tad valsts valodā. Nevar būt tā, ka ir viena etniskā grupa izcelta pārāk par citām nacionālām minoritātēm.